Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў, і цягам бліжэйшых 30 хвілін мы падведзем вынікі серады 27 лістапада. Нашая тэма. Дэпутатка Ганна Канапацкая ўнесла ў парламент праект закона аб гарантыях былому прэзідэнту. У Беларусі з'явілася антынаркатычная інфармацыйная стратэгія. Гродзянец памёр каля лякарні пасля таго, як яго адмовіліся прыняць. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам бліжэйшых 30 хвілін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая ўнесла на разгляд у парламент законапраект аб гарантыях былому прэзідэнту Беларусі. Як тлумачыць сама дэпутатка, сёння ў беларускім заканадаўстве ёсць значны прабел у пытаннях пераемнасці і змяняльнасці ўлады. Таму яна прапануе прыняць закон аб гарантыях прэзідэнту Рэспублікі Беларусь, які ім спыніў выкананне сваіх паўнамоцтваў і членам яго сям'і. Яна прапануе захаваць за экс-прэзідэнтам і яго сям'ёй медабслугоўванне на ранейшым узроўні, а таксама прызначыць высокую пенсію членам сям'і экс-прэзідэнта пасля яго смерці. Экс-прэзідэнту прапануецца пакінуць адну з дзяржаўных рэзідэнцый, а таксама ўрадавую сувязь. Канапацкая прапануе даць экс-прэзідэнту гаранты недатыкальнасці і пазбавіць яго ад адміністрацыйнага і нават крымінальнага пераследу за дзеянне, учыненае падчас прэзідэнцтва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з'явілася антынаркатычная інфармацыйная стратэгія. 27 лістапада дакумент падпісалі МУС і Міністэрства інфармацыі. Стратэгія па прафілактыцы наркаспажывання і супрадзеянні незаконнаму абароту наркотыкаў разлічана на перыяд з 2020 па 2025 год. Подпісы пад ёй паставілі міністр унутраных спраў Юрый Караеў і міністр інфармацыі Аляксандр Каралюкевіч. Нагадаем, што ў пачатку лістапада ў кіраўніка дзяржавы прайшла нарада, прысвечаная мерам па супрадзеянні наркагандлю. На ёй Аляксандр Лукашэнка заявіў, што чакае на разгляд прапановы па барацьбе з распаўсюдам наркотыкаў і па прафілактыцы. Гэтай працай павінна заняцца адразу некалькі ведамстваў. Раней кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Наталля Качанова заявіла, што ў нашай краіне неабходна агрэсіўная прафілактыка адносна ўжывання наркотыкаў. У выніку з'явіўся дакумент па доўгатэрміновым супрадзеянні наркапагрозе ў інфармацыйнай прасторы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Зранку 27 лістапада на тэрыторыі Гродзенскага абласнога цэнтра псіхіятрыі і наркалогіі знайшлі цела мужчыны, піша «Гродзенская праўда». Галоўны лекар гэтага цэнтра Максім Варонка распавёў, што мужчына звярнуўся ў прыёмны пакой лякарні напярэдадні ўвечары. Па яго словах, стан пацыента пагрозы жыццё не ўяўляў, і яму прапанавалі прайсці паўторны агляд раніцай наступнага дня. А зранку мужчыну ўжо знайшлі мёртвым. Галоўны лекар заяўляе, што ніякіх пашкоджанняў на целе гродзенца ўвечары 26 лістапада не было. Акалічнасці здарэння цяпер высвятляюць праваахоўнікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі на 1 лістапада налічвалася 21811 чалавек з ВІЧ-інфекцыяй. Гэта 0,2% жыхароў нашай краіны. Такі паказчык лічыцца добрым. Найбольш ВІЧ-інфекцыя распаўсюджана ў Гомельскай вобласці – 547 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Найменш на Гродзеншчыне – 88 выпадкаў на 100 тысяч. Медыкі лічаць, што на сітуацыю ў Гродзенскай вобласці паўплываў той факт, што там жыве шмат католікаў, для якіх сямейныя каштоўнасці маюць вялікае значэнне. І для іх выпадковыя палавыя кантакты – гэта рэдкасць. Як інфармуе Мінск Ньюзбай, сёлета ў нашай краіне зафіксавана зніжэнне на 9% колькасці новых выпадкаў захворванняў. У студзені кастрычніку 2019 іх было больш за 1700. Мяркуецца, што на зніжэнне паўплывала даступнасць лячэння. Калі яшчэ 5-7 гадоў таму перадача інфекцыі адбывалася пераважна праз кроў і шпрыцы, то цяпер у 81% выпадкаў палавым шляхам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Трохмоўныя шыльды з імёнамі паўстанцаў Кастуся Каліноўскага ўсталяваныя ў капліцы, дзе 22 лістапада адбылося ўрачыстае перазахаванне. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла польская амбасада ў Вільні. Шыльды, дарэчы, зробленыя на беларускай, літоўскай і польскай мовах. Як вядома, 22 лістапада ў Вільні адбылася ўрачыстая цырымонія перапахавання Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў. Парэшткі паўстанцаў былі выяўленыя на Замкавай гары. Афіцыйную беларускую дэлегацыю на цырымоніі ўзначальваў віцэ-прэм'ер Ігар Петрышэнка. Тысячы беларусаў прыехалі ў Вільню, каб развітацца з нацыянальным героем. Сотні нацыянальных бел, чырвона-белых сцягоў рухаліся ў калоне, якая суправаджала парэшткі паўстанцаў з кафедральнага касцёла да могілак Росы. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».